se ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, da kad je kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi. E to je program i našeg života i svakog čovjeka koji o svom životu misli ozbiljno.
Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci Radija Svetigore. Pred nama je još jedno izdanje emisije Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje. Prije nego što je izabran za patrijarha srpskog, Pavle je bio episkop Raško-Prizrenski na raspetom Kosovu i Metohiji 33 godine i on se zajedno sa narodom i našom crkvom raspinjao i svjedočio Hrista raspetoga i vaskrsloga. Osim njegovog velikog podvižničkog života, koji je patrijarh Pavle još od najranije svoje mladosti vodio, izuzetno je važno znati podatak da je veoma revnosno vodio evidenciju i slao izvještaj Svetom arhijerejskom sinodu za Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve u tom periodu od 1957. dakle do 1990. do kada se nalazio na katedri episkopa Raško-Prizrenskih. Iz tih njegovih izvještaja, koji su zaista interesantni, pogotovo zbog ovih današnjih dešavanja i zbog onih koji će se u budućnosti dešavati, vrlo je važno da vidimo i shvatimo kako je sve ono što se dešava na Kosovu i Metohiji zapravo plod jednog kontinuiranog i smišljenog plana da se naudi i da se uništi pravoslavna vjera i uopšte srpski živalj na Kosovu i Metohiji. Zato ćemo i mi u ovim emisijama izabrati one najinteresantnije detalje iz izvještaja patrijarha Pavla, koje su zaista u pravom smislu te riječi vrijedni istorijski dokumenti na osnovu kojih možemo da pratimo tok svega onoga što se dešavalo na Kosovu i Metohiji. Tako ćemo u ovoj emisiji čuti neke detalje iz njegovog prvog izvještaja koji je poslao Svetom arhijerejskom sinodu Srpske pravoslavne crkve od 8. aprila 1958. godine. Kakav je to bio arhipastirski rad u toku te godine prve njegovog boravka na Kosovu i Metohiji, šta je sve zatekao i kakvo je bilo opšte stanje u eparhiji. Tako njegova svetost, blaženo počivši patrijarh Pavle, tadašnji episkop Raško-Prizrenski, piše o radu kao eparhijski arhijerej. Za 2,5 mjeseca od svog dolaska na eparhiju pa do kraja 1957. godine obratio sam uglavnom najveću pažnju na to da se što je moguće bolje upoznam sa eparhijom i stanjem u njom. Pošto sem Prizrena, Peći i Dečana, jedno drugo mjesto nije mi bilo od prije toliko poznato, to sam gledao da obiđem što je veći broj crkava i manastira, da bih makar vidio gdje su i u kakvom su stanju, kao i da bih došao u dodir sa narodom. Tako sam posjetio crkve u Prištini, Peći, Orahovcu, Đakovici, manastire Dečane, Gračanicu, Gorjoč, Devič, Svete Vrače u Zočištu i Svetog Marka kod Prizrena. U Dečanima, Gračanici i Deviču sam služio na dan njihovih ktitora i propovjedao. Naroda je bilo malo, jer to nisu dani kad se održavaju narodni sabori i kada se narod u većem broju skuplja. Što se tiče vjerske nastave na teritoriji eparhije Raško-Prizrenske te 57. godine, episkop Pavle piše: Vjerska nastava koju u istom kraju pod istim spoljašnjim uslovima vrše efikasno katolici, a kako sam obaviješteni muslimani, nije se održavala nigdje, ni u jednom selu, ni u gradu eparhije. A o religiozno-moralnom stanju vjernih, episkop Pavle piše sljedeće. Religiozno stanje naroda u eparhiji, kako se može zaključiti iz izvještaja arhijerejskih namjesnika i iz razgovora sa sveštenicima, nije ni malo zavidno. Mjestimično još je u opadanju, a u većem dijelu kao da se 1957. godine stabiliziralo na nivou na koji se prošlih godina spustilo. Ne uzimajući u obzir sasvim rđavo stanje u religioznom pogledu kod naseljenika, osobito iz Crne Gore, ni stanje kod starosjedilaca nije mnogo bolje. Istina, još u apsolutnom broju primaju sveštenika kad im dođe, ali ga slabo traže i još slabije daju za njegovo izdržavanje. To je naročito primjetno u okolini manastira i parohijama, gdje su duže vremena rđavi primjeri porazno djelovali na savjest vjernih. Sve to do detalja narod zna, jer se na njegove oči odigravalo, a što mu nije bilo poznato, upoznat je na seoskim konferencijama i sastancima. Sad kad sveštenik uđe u kuću, koje ga još primaju, onda na njegovo pitanje, hoće li da se sveti vodica, odgovaraju: pa kad si već došao. Za cijel dan do uveče niko se nije našalio da ga upita da nisi gladan, oče. Šta više, kad je u nekoliko kuća zapitao da nemate malo hljeba da ručam, odgovorili su mu suvo: nemamo. Duša se narodna potpuno umorila, boreći se na dva fronta, a ne nalazeći odmora ni ondje gdje bi trebalo da ga nađe. Sve to jasno ukazuje i sada i uvijek važnost ličnosti klirika, neodrživost principa bolje ma ko nego niko, i svu aktuelnost savjeta svetog Atanasija, citat: ako se episkop ili prezviter, koji su oči crkve, rđavo vladaju i sablažnjavaju narod, treba ih izbaciti, jer korisnije je bez njih skupiti se na sazidanje doma, nego sa njima, kao i sa Anom i Kajafom, biti bačen u pakao ognjeni, kraj citata. Pravedno zaključuje jedan namjesnik: nije narod ostavio crkvu toliko koliko crkva narod. Kod pravoslavnog dijela stanovnika ovih krajeva, i to samo kod tog dijela, primjećuje se, pored svih zakona o slobodi savjesti i vjeroispovijesti, velikih strah da svoja religiozna osjećanja ispolje. To primjećuju svi sveštenici, kako sa strane, tako i domoroci. Najbliže objašnjenje te pojave je ovo, što ga daje jedan arhijerejski namjesnik: pravoslavni Srbi Kosova i Metohije još iz doba robovanja nose strah i poniznost. I kada su posle rata osjetili da nosioci posleratne vlasti nerado gledaju na religiozne ljude, oni se prividno povlače, a u duši dalje ostaju što jesu, vjerujući: malo je pravih bezbožnika. Vršenje vjerskih obreda, naročito nekih gotovo svuda, s malim iznimkom, je u opadanju. Vjenčanje je u opadanju i po selima, u nekim već svedeno na 2-3 godišnje. U svima gradovima su sasvim prestala. Krštenje također u opadanju, djelimično i zbog smanjenog nataliteta, što se osjeća svuda. Pričešće u novopazarskom namjesništvu naglo se smanjuje. Uopšte, u tom kraju je veliki uticaj stanja u Crnoj Gori. Što se postova tiče, Petrov se uopšte ne posti. Ostali malo, prva i posljednja nedjelja. A kad su slave u pitanju, u većem dijelu se još dobro održava, no ima parohija gdje se osjetno smanjuje i gdje tek oko 60% parohijana sjeku kolač, a u varoši ima i do 40%. Naročito je teško na Kosovu i Metohiji, gdje sveštenik treba da obiđe sve kuće, jer niko ne donosi kolač u crkvu. Opela male djece nigdje se ne vrše, odraslih u većini slučajeva sem u gradovima gdje je i to u padu. Ateistička propaganda nije bila ove godine tako intenzivna, ali se zato prema izvještajima u dva kraja javila sektaška propaganda, u Siriničkoj župi, gdje su imali i neznatni uspjeh i Podujevu.
Oh,
godišnji izvještaj od 12. maja 1959. obuhvata period od 8. aprila 1958. pa do 12. maja 1959. godine. U ovom izvještaju episkop Pavle piše: kao nov arhijerej, neupoznat sa eparhijom, u cijeloj prošloj godini uglavnom sam se trudio da obiđem što više mjesta u eparhiji, upoznam se sa sveštenstvom i narodom. Tako sam obišao svih 12 manastira, neke i po 2 puta. Također više mjesta u eparhiji: Prištinu, Kosovsku Mitrovicu, Novi Pazar, Podujevo, Štavalj, Goraždevac, Štrpce, Gnjilane, Duboki Potok, Gornju Srbicu, Mušutište, većinom na dan hramovnih slava ili praznika kada se narod skuplja. U svim tim mjestima služio sam i propovijedao. Naroda je bilo većinom dosta, ali se mora priznati u mnogim mjestima više izvan crkve nego u crkvi. Za vrijeme kratkog administriranja eparhijom Crnogorskom Primorskom posjetio sam Cetinje na dan Svetog Petra Cetinskog, tamo služio i propovijedao. Svudam sam sa sveštenstvom razmatrao opšta pitanja njihovog pastirskog rada, religiozno-moralnog stanja u narodu, njihovim ličnim potrebama i problemima. U većim mjestima, gdje ima više od 2 sveštenika, savjetovao sam da se služi, pored liturgije, nedjeljom i praznikom, još svakodnevno jutrenja i večernja, što je u jednom mjestu i usvojeno. U svim crkvama koje sam obišao, primijetio sam jednu nevjerovatnu aljkavost u pogledu crkvenog blagoljepija. Ne postoje na svijetu tako prljave i pocijepane odežde koje sveštenici ne bi mogli obući i u njima služiti. Krstovi od mesinga pozelenili su tako isto i okovi na evanđeljima, kivoti sa mošti natopljeni užeženim zejtinom. Zaista treba podvig da čovjek cjeliva evanđelje ili krst ili mošti. Da i ne govorim o prekrivačima za nalonj i trapezu, o venčilima, petohljebnici, kandilima. I to ne da se nema sredstava ili vremena, jer su u pitanju često neznatni izdaci i minimalni trud, nego jedna otupjelost i mrtvačka apatija. Sa izvršenjem naredaba viših crkvenih vlasti teško ide. U mnogim mjestima, pored ponovljenog raspisa, našao sam u crkvama nagomilane mrtvačke vijence od umjetnog cvijeća. U jednom selu gdje sam bio pred zadušnice, koje su radi sretenja trebale da budu nedjelju dana ranije, iako su me mnogi pitali, a u besjedi sam po savjetu sveštenika o tome govorio, postupila je po tome samo jedna žena. Svi su drugi zadušnice držali na sretenje. Naredba o zabrani potpunog brijanja brade i brkova kod đakona bogoslovije, posle 5 poziva svakog ponaosob, savjetovanja i prijetnji, jedva je ušla u život. Iz ovoga se slučaja vidi najbolje koliko je važno pri donošenju naredaba stvar dobro razmotriti, pa kad se već naredi, onda energično insistirati da se izvrši. Inače gomilanje propisa koji nikoga ni na šta ne obavezuju, znači samo još više raslabiti i onako paralizovanu disciplinu među nama samima, sveštenicima i narodom. Tokom godine posjetili su me 2 visoka vjerska funkcionera, Reis ul Ulema i biskup Skopski. Što se tiče vjerske nastave i u ovoj 1958. godini, vjerska nastava se nigdje ne drži, ni u jednom gradu, ni selu eparhije. Ništa se u tome nije preduzimalo i sve je teže išta preduzeti. Već ove godine episkop Pavle je bio detaljnije upoznat sa religioznim stanjem vjernih. Iz izvještaja većine namjesnika, razgovora sa sveštenicima i ličnog saznanja, religiozno stanje u eparhiji je stalno u opadanju. Sve jedna po jedna generacija starijih odlazi, a dolaze generacije mladih vaspitanih u antireligioznom duhu. Istina, mali je broj među njima stvarno antireligiozan. Većina je ravnodušnih koji gledaju da osiguraju što bolju egzistenciju i što više materijalnih sredstava za udoban i raskalašan život. Ne interesuje ih ni crkva, ni partija. Zato se rijetko dešavaju javni ispadi prema sveštenicima, ali ni ispoljavanje poštovanja kao što je bilo prije. Kod mnogih starijih koji bi sveštenika rado primili, primjećuje se pored svih zakona o slobodi strah koji im to ne dozvoljava. Nađe se načina da im se ukaže da će pogriješiti ako krste dijete, izvrše sahranu sa sveštenikom i slično. Otuda česte pojave da se zakaže sahrana sa sveštenikom, a posle 2-3 sata otkaže, da se uzme znamenje, ali krštenje ne izvrši. Po većim gradovima još jedna stvar tome ide na ruku. Podizanje novih, velikih stambenih zgrada u kojima je svešteniku, tako reći, zabranjen pristup, jer ga niko ne može primiti. Religioznu štampu mnogi bi vrlo rado čitali, ali ne smiju da je uzimu, gotovo kao nešto ilegalno. Nekoliko sveštenika je tražilo da im se Božićna i Vaskršnja poslanica dostavljaju u većem broju primjeraka, da ju gotovo svi u crkvi dobiju, jer ono nekoliko koji ju prime boje se prigovora. Otkud baš da samo njima pop to da? Kad prime svi, osjećaju se nekako manje odgovorni. Ipak, pri boljem zalaganju sveštenika, moglo bi se više religioznih knjižica rasturiti u narodu, što bi značilo mnogo. Vršenje vjerskih obreda svuda je u opadanju. Litije i vrbica su gotovo u svim mjestima prestale. Od svetih tajni, ispovijest, sveštanje masla, naročito vjenčanje koje je po gradovima sasvim prestalo, a po selima se jako smanjilo i stalno smanjuje, ali u ovom pogledu mnogo zavisi od rada i zauzimanja sveštenika. Kod jednog paroha u namjesništvu Kosovsko-Mitrovačkom i samo kod njega od svi u eparhiji ne opada ni broj krštenja, ni pričešća. Čak se broj vjenčanja povećao. Sječenje kolača bilo je po kućama kao gotovo svuda. On je uvio da se to vrši u crkvi. Znajući svoje parohijane, on je postavio uslov, ko ne donese kolač da se na dan slave u crkvi okadi i presječe, ne sveti mu uskršnju vodicu. I uspio je. Tim ili sličnim sredstvima, razumnim, stalnim objašnjavanjem pravoslavnog shvatanja i rukovođenjem običajima svojih parohijana, jedino se može podići nivo pravoslavnog shvatanja i pravoslavnog života vjernih, što će ih onda održati uz crkvu pri stalnim napada nevjerujućim. Fakat je da naši vjerni stvarno nemaju pojma o svojoj vjeri, da se ne znaju prekrstiti, ne znaju ni osnovne pojmove o Isusu Hristu, o tajnama i o zagrobnom životu. Nego je njihova vjera jedna smješa konfuznih i blijedih predstava iz Evanđelja smiješana sa naslijeđenim običajima, a sve natrunjeno jakom dozom sujevjerja, vjere u sudbinu, gatanja, vraćanja i tako dalje. Praktično, hrišćanstvo, svakodnevna molitva, post, čitanje pobožnih knjiga, posjećivanje bogosluženja je sasvim popustilo. Porazno na to djeluje u mnogim mjestima negativan primjer sveštenika. Dokaz za to je što često narod više dolazi na puste ruševine nego u divne crkve gdje se svakodnevno služi. Bio sam na ljetnji Aranđelov dan na ruševinama manastira Kumanice kod Bijelog polja. Naroda je bilo mnogo. Dolaze i mladim nedeljama, na gole ruševine evo više od 200 godina, a u manastiru Gračanici bio sam i služio na blagovijesti, svega 3 žene i niko više u onakvoj prekrasnoj crkvi. Ali šta se tamo imalo da vidi i čuje samo u ovom posleratnom vremenu kod kaluđera, kaluđerica i sveštenika? Sem potpunog nepoznavanja svoje vjere, u narodi se primjećuje u mnogim mjestima, naročito pri vjerskim obredima, prekomjerna upotreba pića. U okolini Sjenice su zavladala kao neka epidemija samoubistva. Samo se godinu dana iz tog kraja tražene su dispenzacije za opojavanje 5 samoubica. Išao sam onamo i govorio o samoubistvu, ako budem mogao i ove godine ići ću i o tome govoriti. Postoji još jedna nevolja, čije posljedice mogu biti katastrofalne za nas u onim krajevima. To je stalno iseljavanje našeg življa. Kad sam zimus bio u Deviču, dođoše domaćini posljednje 3 kuće iz najbližeg sela Ludovića, nudeći manastiru da kupi njihovu zemlju, inače će je prodati Šiptarima. U tursko vrijeme, prije Prvog svjetskog rata, bilo ih je u tom selu 17 kuća, toliko i šiptarskih. Posle rata iselilo su se nekolike kuće, a posle ovog rata ostalo ih je još 6. Sada se sele posljednje 3. Tako je i u drugim krajevima. U Vitomirici kod Peći, koja je naseljena posle Prvog svjetskog rata, nije bilo ni jedne šiptarske kuće. Sad ih ima 100. U Dobrušu, prije rata, ni jedne. Sada 160 i tako dalje. O sektaškoj adventističkoj propagandi poznato mi je samo u Siriničkoj župi, gdje je jedan mlad čovjek prešao u tu sektu i mnogi se pokolebali. Išao sam tamo 3 puta i razgovarao sa tim otpalima i drugima. Svešteniku sam naložio da budno pazi na dolazak sektaša i o tome da me izvještava. Samo jedan sveštenik navodi da se psovka u narodu, prije tako odomaćena, sada kod starijeg svijeta rijetko može čuti. Što se tiče opštih nedostataka i teškoća, sa njima episkop Pavle završava ovaj izvještaj. Najviše se osjeća nedostatak dobrih, mudrih i oduševljenih mladih sveštenika, gotovih na žrtvu za svoju vjeru i svoj narod. Nepoznavanje vjere, raslabljenje religioznog života u narodu, zapuštenost hramova samo se time može protumačiti. Tako isto činjenica što, na primjer, od Titograda do Peći nema ni jednog jedinog sveštenika. Pored tolikih Crnogoraca svršenih bogoslova, iako oko Andrijevice crkvene opštine imaju zemlje i šume i mogućnosti da izdržavaju makar jednog sveštenika u namjesništvu, jer ga nemaju ni jednog, nego im vrši dužnost paroha i namjesnika jedan sveštenik i VD namjesnika u namjesništvu Ivangradskom. Druga opšta poteškoća je pritisak preko škola i drugih organizacija na savjest djece i odraslih, zbog kojih su Srbi ovog kraja zaplašeni i svoja vjerska osjećanja ne smiju da ispoljavaju. Svetom arhijerejskom sinodu odani u Hristu brat episkop Raško-Prizrenski Pavle. Sa ovim izvještajem iz 1959. godine završavamo i ovo izdanje emisije Patrijarh Pavle Hodeće evanđelje. I narednih godina interesantni izvještaji bit će pred vama i pred svim slušaocima ove emisije. Molitvama svetog patrijarha našega Pavla, Gospode Isuse Hriste, pomiluj nas. Iz studija Radija Svetigore sa ovom molitvom upućenu patrijarhu Pavlu, novom svjedoku raspeća i vaskrsenja Hristovoga u našem narodu, iz studija Radija Svetigore pozdravljaju vas muzički i tonski realizator Danilo Radović, urednik i voditelj emisije sveštenik Nikola Pejović. Do slušanja, s Bogom!
Ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, da kad je kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi. E to je program i našeg života i svakog čovjeka koji o svom životu misli ozbiljno.
Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje.